chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak krásné odpoledne všem, kteří se zasedli ke svým poslouchacím přístrojům a naslouchacím krystalkám, protože se vám hlásí Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav, hlásí se vám z komentovaného čtení tady na Midgardu, no a tak si dneska zase budeme číst v knize Marie Šulcové o Karlu Čapkovi a Josefu Čapkovi a dění okolo nich za první republiky. Bude to velmi napínavé. Já ale teď musím udělat jednu takovou věc, že si mrkneme se, kdo slaví svůj svátek. Já vám to ani nemůžu říct, prostě, kdo slaví svůj svátek. Mně to nejde z pusy, prostě. Dnes slaví svůj svátek Andrejové. No, Andrej. Takže 2935 Andrejů plus jeden, který mu rozhodně nechci nic přát. Je to 115. příčka. 2936 úrnem Andrejů v České republice slaví dnes svůj svátek, tak až na toho jednoho přeji všem mnoho dárků, hodně štěstí, pohody, lásky, pevné zdraví, hodně těch, kteří vás přijdou obejmout a popřát vám. No a zkrátka a dobře si to pěkně užijte. A vy, kteří znáte nějakého Andreje, no tak jim popřejte, no, zkuste to. Takže ne těm 2935 v pohodě, popřejte tomu jednomu, tam bych byl zdrženlivý, ale kdo chce, tak ať mu popřeje. Nakonec spousta lidí si myslí, že je to dobrý člověk. No, tak se skázníme. No a tak zkrátka dobře, je to tak, jak to je. Tak to je přání. Jinak já mám pro vás takovou zprávičku. Teď vám pustím kousek čtení z minula, musím něco nutně zařídit a pak přijdu a budu číst naživo, pravděpodobně bez písniček v kuse, aby jsme to dohnali. Takže to je ode mě teď do začátku všechno, no a pojďme si pustit tedy ten díl minulý kousek a já potom přiběhnu a budu se vám pochopitelně věnovat i tak řeknu dobrý pešlech. Kapitolku, jak se vlastně celá ta záležitost okolo Karla na tom vzestupu. Ta hvězda Karla Čapka vstoupala výš a výš. No a zažíval tedy doslova do písmene obrovskou extázi slávy, která stejně jako u všech těch slavných lidí, tak časem toho člověka začne nějakým způsobem dobývat. Je to otázka toho charakteru, té morálky, těch všech věcí, aby to člověk nějakým způsobem v dobrém ustál. Já se kouknu, někdo mi tady píšete, jestli se to váže, ne, neváže se to k vysílání. Takže skvělé věci. Tak pojďme do další kapitoly. Karel Čapek založil tedy penklub Karel Čapek byl zván do zahraničí hry, nebo hra ze života hmyzu obletěla svět a stal se z něho vážený, tedy umělec. Byl zván na takové sedánky, konzultace, rozhovory, pohovory, přátelské rozhovory k prezidentu Masarykovi. Mezi jeho přátelé nebo lidi, se kterými se setkával, tak patřily významné osobnosti tehdejšího politického i kulturního světa. No, zkrátka dobře, i toto všechno mělo to své společenské pozadí. No, toto všechno v podstatě se nějak promítalo do života celé rodiny. Peča, čili Josef, se věnoval hlavně rodině a malování. No a díky Karlovi měl také spoustu zakázek, když se to řekne, čili měl živobytíčko tím malováním. Pokoušel se také něco psát nebo konzultoval s Karlem některé věci. Byla to spolupráce bratří a dokonce jejich sestra Helenka, Lenča, jak ji říkali, tak také vydávala nějaká svá dílka. Tak, netušil, že odmítnutím členství v akademii vyvolá aféru. Sotva se 9. června objevil v Lidovkách jeho dopis literárnímu odboru při 4. třídě České akademie věd a umění o rezignaci na členství, protože není členem akademie básník Petr Bezruč, není jim básník Karel Toman, není jim básník verše i prózy Fráňa Šrámek, nepočítajíc tolik jiných, dílem i věkem více oprávněných. Okamžitě se v Lumíru ozval Viktor Dyk kritickou výtkou. Nemohl dost dobře pochopit, proč se někdo vzdává tak veliké pocty a odmítne křeslo ve vrcholné vědecké a kulturní instituci. Domníval se, že se chce Karel pouze vyhnout jisté odpovědnosti a společné práci. Odpověděl Dykovi: neodmítl bych účast na užitečném díle, co jsem odmítl, to byla jen podsta, neboť se domnívám, že z tohoto druhu podstami se má zacházet i daleko vážněji a šetrněji, než jak to praktikuje 4. třída akademie. Jmenoval jsem ty, kdo nejsou v akademii. Považoval jsem za to šetrnější, než jmenovat ty, kdo nyní jsou v akademii. Oba často jmenovaní akademici totiž nepatřili k výkvětu české literatury a nejen to. Doslechl se, že jejich jmenování předcházelo mnoho vlivných přímluv. Že je příslušná jury skutečně ovlivnitelná, zažil na vlastní kůži, když byl jednou přizván do odborné poroty a bojoval marný boj o státní cenu pro Jiřího Wolkra. V zápětí se mu ozval Sova. Ani on nemohl pochopit jeho rezignaci. Rozběhl se za ním do Josefské ulice, kde bydlel, ale domovník ho zarazil. Sova již odjel do rodného Pacova. Sedl tedy a napsal: drahý mistře, nešlo mi jen o to, aby členy akademie byli Bezruč, Toman, Šrámek a tak dál. Nýbrž také hlavně o to, že členy akademie nemají být Havlas a Tréval, kterých si mohu osobně vážit jakkoliv, ale jistě ne jako umělců. V hlavě mu leželo: pochopí Antonín Sova jeho důvody? Osamělý a těžce nemocný básník se již dlouho neobjevoval ve společnosti. Na události reagoval jen zřídka a jen Šaldovi se podařilo, že občas psal do tvorby a sem tam do literárních novin. No, Karle, s tou akademií máš utrum, poklepal mu na rameno Langer a dodal: víš, že jsem to věděl, že jim dáš na frak? Dobře jim tak, aspoň se staří páni chytnou za nos, potřebovali to náramně. Usmál se a sáhl po cigaretě jako vždy, když řešil něco nemilého. Věděl, že vyloučil z akademie na dosmrti, nebo že se vyloučil z akademie na dosmrti, ale toho nemrzelo. Hnětlo ho, že se jednou měli navrch nikoliv hodnoty, ale protekce. Chtěl na věci rychle zapomenout, nebrodit se v nich, měl v plánu užitečnější práci. Chtěli se s Josefem znovu pokusit o divadelní hru. Již déle, jak 3 roky spolu nepsali, nyní to chtěli napravit. Bydleli vedle sebe, jejich dvojdům byl v přízemí propojen dveřmi, stačilo stisknout kliku. Hra ze života hmyzu se mezi tím dostala do mnoha divadel Evropy i do zámoří a vyvolávala nadšení. Nyní je znepokojoval jiný námět. Odvěká člověčí touha a pýcha rovnat se stvořiteli. Karel uvažoval, v robotech dal lidem do rukou vlastní zkázu. V Krakatitu nesmyslnost vynálezu, který je 100 rozmetat svět, ve věci Makropulos problémy a hrůzu metuzalemského věku, v továrně na absolutno, apokalypsus absolutna, nyní sáhli s pečou po dalším námětu. Člověk Adam nenalezl ve světě uspokojení, proto se rozhodne zničit život na zemi a vybudovat svět nový a lepší, což se mu samozřejmě nepodaří, protože nově stvořený svět je opředen stejnými neduhy zlořády a nenávistí, jako svět starý. Seděli denně nad textem a radili se, jak rozvinout děj, základní konflikt hry, jak dopovědět, že člověk je nakonec ve všech svých podobách životaschopný, tedy nevyhne a bude spasen. Hra je vyčerpávala, vstávali od textů pozdě v noci a věděli, koledujeme si o výprask a nepochopení. Začátkem července čekalo Karla překvapení. Věra mu poslala kaktusy. Přinesl je posel v krásné šírázské tašce. Byly v ní 4 hrníčky, s čím si slibně chlupatým. V 5. hrnku byl netřesk. Vzpomněl, jak spolu jednou obdivovali v Lužánkách výstavu kaktusů, kroužil kolem nich a ohromoval jí znalostmi druhů a řekl, budou-li mi bohové olympští naklonění a budu-li mít někdy nějakou verandu, pořídím si sbírku. Všimněte si třeba takový Neochylénia Wagenknechty? To je přímo klasický případ, jak si takový pan Wagenknecht výpěstkem pořídil nesmrtelnost. Třeba bych taky něco. Napsal jí dopis plný díku vzdání a rozverností. Věra žila s manželem ve Skalici nad Svitavou, v sousedství moderního mlýna, se statkem neopomněl jí poškádlit. Co dělají prasata? Jak vám kýchají králici? Divím se, že jsouc v takovém plodném prostředí jste se ještě nezačala ohromně rozmnožovat. Čertal v rychlosti řádky na papír, půlčík mezi rty a usmíval se. Věděl, že se Věra až dopis přečte, rozřechtá na celé kolo. Měl by jí na revanš něco koupit, napadlo ho. Třeba obrázek od peči, nebo od špály, a nebo od kremličky. Taky potřebuje peníze. Nakonec usoudil, že půjde ke Špálovi a vybere nějaké zátiší. V neděli 19. července se rozjel za Šrámkem do Sobotky, chtěl zabít 2 mouchy 1 ranou. Konečně spatřit Šrámkův zaslíbený kout pod Humprechtem a navštívit Olgu v 7 horkách. Olga odjela do Českého ráje na prázdniny a už se mu po ní stýskalo. Jejich vztah se sice přetahoval v přátelství, ale v nejhlubším povědomí v ní dřímalo citové pouto nenaplněné lásky. Začali žít každý svým životem, ale každé odloučení v něm probouzelo touhu po shledání. Pobyl v Sobotce 2 dny, jel do 7 horek a žasl, jak se malé nádražíčko nezměnilo od doby, kdy sem s Pečou přijeli v čase prvních lásek stanečních. Napadlo ho, jak asi žije Mínka. Dávno se provdala za inženýra lanovy společnosti Karla Míška, podruhé za majitele kavárny Hřebíka. Věděl o ní, jednou nebo dvakrát se potkali v divadle, změnila se od dívčích let nepatrně, jen tmavé oči zvážněly a kdysi rozevlátou štici vlasů si upravila do módního účesu šimy. Pozdravili ji, usmáli se na sebe, všiml si, že se zarděla, Nezapomněla tedy, že na sebe kdysi mysleli. A nebo si tu horoucí lásku tehdy namlouval? Nevězelo v něm víc uražené ješitnosti než lásky? Občas slýchal chlubivé řeči spolužáků, jak jim dívenky padají do náručí jako zralé hrušky. Dotýkalo se ho, že on se padáním dívek do náruče chlubit nemůže. Nenápadně se po mince ohlédl. Byla ve velké večerní toaletě s bílým kožešinovým boa kolem ramen. Byla okouzlující a bylo nesporné, že náleží k bohaté pražské společnosti. Ujišťoval se, jistě o mě ví, čte moje články, knihy, zná moje hry. Vzpomene si, jak ji lákával do knihovny a na kampu? Zardila se, tedy nezapomněla. Napadlo ho, má ještě můj portrét od peči? Bylo mě tehdy 17. Nyní se jí znovu připomněl, jak šli spolu s útiskami prachovských skal. Vedl jí úzkou písčitou cestou, aby neupadla na hladkém podluží. Usmál se. Olga netuší, myslí si, že ještě žádnou nepotkal. Olga mu přišla naproti. Honem zahnal nepatřičné vzpomínky a objal ji. Ovinul jí ruku kolem krku v druhé lehkou bambusovou hůl a půlčík ve višňové špičce. Uvědomil si to, až když se rozkašlala. Odpusť, omlouval se honem. Vidíš, jaký jsem barbar. Děvče u šrámka, to bylo vlání. V tom údolí pod hradem Kost je hřích hlasitě promluvit. Už zapomněl, že to byl právě on, kdo v plakánku nemlčel, zaujali ho kapradiny a balvany porosté různými druhy mechů, hledal v paměti jejich názvy, podobné žili i v podhůří Žaltmanu. Ovanulo ho kouzlo dávného domova. Rozpomínal se, mluvil a mluvil, a šrámek se mračel, pochlubil se. Američané chtějí natáčet roboty. Snad se dohodneme, moc o tom zatím nestojí. Pořád není žádná smlouva s agenturami a oni z nás těží. V Anglii je to jiné. Teď překládají trapné povídky a Makropulos a hned poslali zálohu. Přikývla. Budeš samý mamon, čáčo. Český dušinky tě ho osladí. Těš se. Než odjela do Sedmihorek, řekla, mám vyhlídnutý byt v Budečské ulici, přestěhuju se. Budu mít k tobě skok, řekl honem, a budu mít telefon, taky bys mohla, že bych ti každý večer popřál dobrou noc. Olga měla v penzionu přátele, zapadl mezi ně jako do mozaiky. Chtěli vědět, co píše. Ošíval se, nerad hovořil o svých plánech, raději zavedl hovor na informace, jakou literaturu chystá Aventinum do tisku. Od září měly vycházet Rozpravy Aventina, měsíčník pro kulturu, umění, kritiku a zvláště literaturu, bude čtenářům předkládat všechny projevy kulturního dění bez ohledu na to, mělo-li to, co dělat s aventinskou produkcí, či nikoliv. Přispívat do časopisu měli i Šalda a Krásek ze Lvovic, ačkoliv se právě tihle dva názorově nikdy nesešli pod stejnou střechou. Štorch Marien byl ovšem velice obratný sjednocovatel názorů, šlo mu o skutečnou kulturu ducha, nebál se experimentu ani polemik. Navíc byl obchodník. Z chystaných překladů angloamerické literatury vyšly již a šly na dračku zejména Velzová válka světů a vyhlížená Galsworthyho Saga rodu Forsythů. Aventinum bylo všem pražským nakladatelům těžkou konkurencí. Karel pobyl v lázničkách 2 dny a spěchal domů. Musel připravit do prvního čísla Rozprav úvodní článek. Něco o sobě, doktore, kladl mu Štorch na srdce. A pokud možno s vlastní karikaturou, na ostatní obrázky mám Hofmeistra. Vrátil se domů a překvapilo ho zpráva. Jeho dávný první zaměstnavatel, hrabě Judr Vladimír Lažanský, zemřel v úterý 25. července na následky letité choroby diabetes mellitus a bude pohřben do rodinné hrobky v kostele na Nebevzetí Panny Marie na Špicberku. V zapětí dostal dopis od Šimla. Psal mu, že komte vlády zemřel na mozkovou mrtvici, jak se dalo čekat, protože nebyla první, už od jara klempíroval. A co nyní Prokop, svěřoval se Šiml, a Karel postřehl v jeho řádcích starost. Asi nevíte, že nechal všeho studování na technice, nebavilo ho učení. Takhle, kdyby za něho dělal zkoušky někdo jiný, to ještě. Veverka se už nestará, sám studuje za peníze, co mu dal Vladi, a dotáhl Prokopa k maturitě, ani ho nenapadne hlídat dospělého klacka. V podtextu Šimlových zpráv se chvěla otázka, co nyní bude, když starý hrabě zemřel, jak bude vypadat celé lažanského panství. Zemědělská reforma je ukrájela z téměř 4000 hektarů na necelé 3, z něž větší část tvoří lesy. Ostatní dvory se staly zbytkovými statky s průměrnou výměrou 60 hektarů, jen malá část byla rozdělena drobným zájemcům. Byl zde problém, co Prokop udělá s panstvím, které kromě lesních celků mělo nyní pouze 2 velkostatky, Nový dvůr a Chyše. Ujme se dědictví sám, bude se snažit dobře hospodařit, anebo je svěří řediteli, správcům statků a forštům a bude si chtít žít podle svého gusta. Karel věděl už za války. Komte Vlady sice hospodaření nerozuměl, ale nebylo dne, aby se nezajímal o všechno, co se na statcích a v lesích děje. Denně do zámku přicházeli ředitel se Šimlem k raportu, týdně správcové farem a co nejčastěji všichni hajní z hájoven i s nadlesním. Vlady věděl o každém hnutí na farmách i v lesích, sledoval výkazy, příjmy i platby, i když neznal tajné cesty, kterými občas plynula určitá procenta z výnosu do jiných kapes. Panství stále prosperovalo a nebylo zadluženo. Já tady jenom přečtu poznámky. Judr Vladimír Lažanský, narozen 15.6.1857 a zemřel 25.7.1925. Prokop Lažanský, narozen 26.3.1904, zemřel 22.3.1969 v Salisbury, jižní Rodézie, Zimbabwe. Lažanského panství obnášelo 3985,59 hektarů, po pozemkové reformě 2846 hektarů. Já doporučuji, pokud pojedete někdy trasu Praha-Karlovy Vary, tak je to malá odbočka z té hlavní cesty, která tam vede, a vlastně to těsně před začátkem nějakého úseku dálnice. Tak teď mě vypadlo přesně název té obce, která je kousek za Podbořanama a vlastně je na té karlovarské silnici. Tam prostě najdete odbočku, tam je to dobře značeno, na Chyše. A pod Chyše kdysi, nebo pod Lažanského, spadalo také kdysi dávno ještě v Plasích celé to panství a další, takže ono to bylo velké panství. A v Chyši najdete skvělou restauraci v místním pivovaru. Ten pivovar patří k zámku a zámek Chyše si koupil a opravil pan Lažanský, ale to není potomek těchto Lažanských. Je to nějaká úplně boční větev rodu Lažanských a nikdy nepatřili k té šlechtě. Čili je to vyloženě schoda jmén, respektive je to jeden rod, ale je to boční větev těch Lažanských. Zámek byl opraven, protože byl těžce zdevastován, tak jak to bývalo. Už je zařizován i mobiliářem, konají se tam různé koncerty. A jsou tam právě prohlídky, a pokud se dáte na tu prohlídku, tak tam také je zmínka o Karlu Čapkovi. Je tam i místnostka, kde bydlel, kde mu ale nedělalo dobře na zdraví to, že to byla místnostka, která byla na sever, tuším. Prokop Lažanský byl takový, byl to jedináček a byl to takový rozmařilec a Karel Čapek na něho takzvaně neměl nervy, ale byl mu, myslím, rok nebo necelý rok mu byl učitelem, tak jak se tady píše. Takže když navštívíte Chyše, dobře uděláte, protože je tam krásná příroda. Je to víceméně vesnička, ty Chyše, no a dobře se tam najíte, mají tam i dobré pivo, tam vaří, vaří tam svoje pivo a ten zámek je moc hezký, aspoň to, co už je jaksi zprovozněno. Jsou tam zajímavé malby. Pan Lažanský, ten původní tedy zámecký pán, tak dal vydělat. On to byl člověk, který asi soucítil i s některými umělci, takže jsou tam velice, velice zajímavá dílka i zahraničních umělců věhlasného jména. A víte, jak to je s umělcemi většinou až po smrti. Přímo vám tam řeknou, kolik stály některé ty nástěnné malby, které jsou nádherné a jsou krásně zrekonstruované. Takže můžete je obdivovat. Ten zámek chýše je moc krásný. Má pěknou historii. A ta se protíná pochopitelně i s životem Karla Čapka. Tak to je jenom taková malá odbočka turistická, nebo respektive to, co byste určitě mohli nebo měli navštívit, pokud vás zajímá ta kultura a děje, kterými jsme tady prošli. To všechno tam do toho patří. Tak ještě chvilku budu číst, aby jsme se trošku tady dostali z toho tématu. Takže panství stále prosperovalo, ale nebylo zadluženo. Ozvaly se v něm vzpomínky. Kouzelný park, lesy, louky, táhlý vladař v povodí střely, zámecké skleníky, hrabě, komorník Adolf i stará tante Hín, schudlá a bez penze, vydaná na milost příbuzných z bůhví kterého kolena lažanského rodu. Nechá jí Prokop na zámku dožít, usoudil, že zůstane. Prokop přes všechny své nedostatky měl dobré a přející srdce. Karel dočetl Šimlův dopis a sáhl po peru. Nejdříve napsal kondolenci Prokopovi, pak si přisunul hraničku osmerek, musel oslavit aspoň vzpomínku věrného kavalíra koruny svatováclavské. Odešel v něm jeden z nejoddanějších českých vlastenců. Třeba, že českou řeč lámal a nikdy se pořádně česky nenaučil. Dal článku název Starý hrabě. Já si myslím, že tady to je jaksi vyjádřeno. On opravdu byl takový ten podporovatel toho, aby ti někteří umělci, doslova do písmene jednoho z nich tam dlouho živil v tom zámku Chyše, aby mu tam maloval a vůbec se jako nedělal nějaký nátlak a přijal cenu, kterou by nikdo nikdy nezaplatil, ale protože věděl, že to je pro existenci toho umělce za důležitá věc, tak tu cenu přijal a štědře potom zaplatil. Tak my si zahrajeme a my si zahrajeme jednu písničku, kterou určitě znáte z dob minulých a ona se hodí pro ten současný čas předvolební a pro obrodu, ke které spějeme a já jsem za to rád. Takže pojďme si zahrát Spiritual Quintet, tak jak ho znáte.
Jednou budem dál.
Jednou budem dál,
já vím.
Jen víru mít,
doufat a jít. Jednou budem dál.
Cíl je blízko nás, zdraví.
Je víru mít,
je
Já si myslím, že to je písnička, která hovoří sama o sobě. Víme, že byla hodně frekventovaná v těch dobách cinkání klíčů. My dneska musíme napravit ten omyl, kdy spousta lidí tím cinkáním, těmi klíči se domnívala, že bude líp a tu dopředu ukradenou revoluci prožívali, jako kdyby to byla revoluce jejich. Ale víme, jak to bylo, víme, jak to skončilo, víme, kam to spělo. Ono pochopitelně to byla a je to výsledek jakéhosi stavu, kdy lidé spohodlněli, nechali se otrávit a ukolébat, někteří otrávit, někteří ukolébat, že vlastně ta politika si jede jako nějakým způsobem sama a že není potřeba do toho nějak zasahovat, tak přestali chodit k volbám. Unavení tím, že vlastně ať zvolili Petra nebo Pavla, tak výsledek byl stejný. Rozkrádání, korupce. Nikoho to nealarmovalo, že korupce vždycky musí přinést destrukci. Přátelé, jako v tom to tkví, že zkrátka k čemu slouží korupce? Korupce slouží k tomu, aby lidé dělali věci, před kterými by je normálně ochránil půd sebezáchovy a nebo jejich svědomí. No a protože řada lidí to svědomí ztratila a řada lidí začala čím dál tím víc slyšet na ty peníze, tak korupce, pakliže existuje ve státě korupce, dřív nebo později se dostaví situace, která bude vyžadovat opravdu nápravná, tvrdá nápravná řešení. Tak, já se teď už hlásím živě, takže je to skvělé, já už jsem všechno zařídil, už jsem se stihl proběhnout, abych to byl zpátky, za to se omlouvám. Tak a pojďme si číst dnes tedy aktuální záležitosti. Karel s Josefem dopsali Adama Stvořitele. Dali rukopis Aventínu, ale vymínili si, že ještě zrevidují texty. Stále hledali nové obrazy, obraty a méně filozofická vyjádření, více komedie a vtipu, ale stále se jim tlačil do pera ten starý, věčně nespokojený člověk s komplexem vůdcovské moci, která stojí nad světem, v něm panují stejné zlořády a lidské potvornosti. Dáme to do placu Hilarovi, řekl Karel, ať to uvede v Národním, ale až po smlouvě s Amerikou, víš, jak to u nich chodí. Měl se zámořím špatné zkušenosti. Ne, že by neplatili, ale například se dozvěděl ex post, že se věc Makropulos objevila na americké scéně a on, autor, vůbec neznal úroveň překladu. V dubnu začal mít spor s Durichem. Dlouho nemohl pochopit, čím se vlastně na něm provinil. Měl ho rád upřímně a nekompromisně. A zastával se ho. Durich byl nadaný spisovatel, ale velmi výbojný, často nespokojený a stále něco kritizující člověk. Stál velmi blízko Březinovi, ale neměl jeho plachost, moudrost, nadhled a křesťanskou pokoru. Byl repták. Karel shledával, že Durichův bůh, stvořitel, je až příliš nadhvězdně nedostupný. Soudil, že v každém člověku je střípek, kousek odlesku Boha, v touze po pravdě, lásce a v konání dobra. Už párkrát si do něho Durich zaril. Přestože pro něho před časem nasadil všechny síly, aby ho vytáhl z Užhorodu, byl zklamán. Když se to sice podařilo, ale ne do Prahy, potřebuje peníze, má děti, myslel si, a prosadil, že Lidovky otiskly jeho sedmikrásky ještě dříve, než vyšly knižně u Kuncíře. Orodoval u Kola, četl jeho rukopisy a snažil se ho vtáhnout mezi pátečníky, aby se stal ještě známější. Zvláštní člověk, řekl Pečovi. Má vzácné nadání dělat si nepřátele, navezl se i do Beneše. Četl jsi, co o něm napsal? Kdybychom měli ty peníze, které nám Edvard Beneš beztrestně projezdí na svých hloupých cestách na ty blbé konference. Člověče, to dal do rozmachu. Ne, že by Benešovi ublížil, ale on ubližuje sobě. A přitom Beneš, kde bychom byli bez něho před světem? A zase mu chtěl pomoci přes Masaryka. Mohl si to dovolit. Starý pán k němu přilnul, i když si možná nebyl zcela jist, zda mu o celých 40 let mladší spisovatel bezvýhradně porozumí, jen tušil, že Karel přijme jeho filozofické myšlení a zásady a bude je tlumočit. Ke mně můžete kdykoliv, doktore, řekl mu již loni v Lánech. Máte u mne dveře otevřené. To bylo vzácné. K Masarykovi na posezení jen na kus řeči mohli jen jeho dávní přátelé Všetečka, Herben, Švehla, Beneš a prezidentův sekretář doktor Vladimír Kučera. Nyní k něm přibyl i on. Tož, s tím něco uděláme, řekl starý pán, když přišel orodovat za Durycha. Vysvětlil prezidentovi, že mu ubližují, že je výjimečně nadaný spisovatel a potřebuje klid. Že je pruďas, jenže koho by nerozčilil nepěkný předvolební boj? Že nemá rád Stránského Národní stranu práce? Je to jeho věc, jinému zas vadí militantní a bojovný klerikalismus. A teď ho tahají po vojenských soudech, kladou mu za vinu kdejakou hubatost, i to, že jako důstojník československé armády bez povolení nadřízených řídil redakci rozmachu. Tož s tím něco uděláme, řekl Masaryk. A začal mít o delikventa zájem. Přiveďte ho někdy ke mně. Třeba do Lán, nebo v létě do Topolčianek, ať ho taky poznám. Byl rád, když bylo kárné řízení proti Durychovi odloženo a takta. V březnu ho pozval mezi pátečníky, chtěl ho představit prezidentovi. V zápětí ale poznal, že Jaroslav Durych nebyl schůzkou nadšen. Nesedl mezi pozvané hosty, postával u knihovny, s nikým nezapředl rozhovor a tvářil se spíše dotčeně. Karel, kdykoliv na něho pohlédl, cítil jakýsi předěl, cosi nedefinovatelného viselo ve vzduchu mezi ním a společností. Teprve v polovině dubna přišel věci na kloub. Musel Durychovi vysvětlit podstatu a účel jeho přítomnosti na schůzce pátečníků, že návštěva prezidenta neplatila pouze jemu, Čapkovi, nýbrž nám, to je různým spisovatelům a celkem naší generaci. Aby v tom všem nic jiného nehledal. Pan prezident vůbec nevěděl, kdo bude přítomen. Nepochodil. Jaroslav Durych mu v zápěti napsal cosi o zdánlivém protektorství, hře na dobrodinu, laciné zábavě na jeho účet. Nerozuměl tomu. Jaká laciná zábava? Nikdo se ho nešetrně nedotkl ani před příchodem Masaryka, ani potom. Ostatně v zápětí po prezidentovi odešel. Obracel v ruce Durychův dopis a nemohl pochopit slova o zdánlivém gentlemanství, které lze napravit jen gentlemanstvím skutečným. V poslední době se do Durychových věcí zamíchal jen ve dvou věcech. Když měl tahačky s vojenským soudem a v záležitosti pozvání mezi pátečníky, aby ho s prezidentem seznámil. Musel mu odpovědět, aby se nedomníval, že s jeho podezříváním souhlasí a že je potvrzuje. Nemohl uvěřit, že autor Panenek a Sedmi krásek je schopen nedobrých úmyslů. Je rozcitlivělý, myslel si, a nespokojený. Olomouc není výhra, Praha daleko. Napsal mu dlouhý dopis a ukončil jej slovy. Psal jsem, abyste přišel, budete-li náhodou v Praze. A měl jsem zvláštní radost, když jste kvůli tomu zvlášť přijel, protože jsem myslel, že vás tak zajímá osoba pana prezidenta. Bylo mi velmi líto, čekali jste něco více, nebo pokládali jste tomu setkání větší důležitost. Prosím, nenuďte mne, abych si vyčítal, že jsem vás citoval z Olomouce, pro něco, co vám snad nestálo za to. Napsal jste mi velmi ošklivý dopis, který nevím, kam zařadit. Nikdy jsem od vás nic nechtěl. Vážil jsem si vás jako spisovatele. Nikoho si nekupuju a nikomu nelichotím. Nikomu nemám, co předstírat ani zastírat. Nejsem nic víc a nic zvláštnějšího než obyčejný slušný člověk. Mohl jste to už poznat. Tu noc nemohl dlouho usnout. Přemýšlel. Proč jen? Proč došlo k takovému nedorozumění? Dal Durychův dopis přečíst Pečovi. Přelétl ho očima a ošklíbil se. To máš jednoduché. K Koukni, vydáváš knihu za knihou. Je tady barák, zahrada a on, uvaž, trčí tamhle v Olomouci, bydlí asi všelijak, má děti, starosti a je z toho zlej. Myslí si, že jsi ho pozval na chlubení, ukázat, jaký máš styky. Přimlouváš se za něho a on si myslí, že ti musí být vděčný či co. Člověče, ty jsi ho urazil svým zájmem, ty jsi mu vnucoval Masaryka. Tak ho nech být a nestarej se o něho, to ti povídám. Josef se nemýlil. Za pár dní přišla Durychova odpověď. Psal. Jako praktický člověk víte, že obyčejný štábní kapitán nejezdí z Olomouce do Prahy pro pouhý mužský kávový cirkl, poněvadž takovou věc lze v Olomouci improvizovat i pohodlněji a laciněji. Dobré 3/4 lidí, kteří byli u vás, jsou mi cizí, lhostejní, někteří i protivní a právě tak já jsem od nich považován za básnického blbce a katolického vola. Po svém veřejném projevu proti straně práce a všem lidem, kteří jsou s ní ve styku, neměl jsem dobrého práva jen tak za bílého dne do té společnosti přijít bez vážného důvodu a tento vážný důvod jsem pokládal vašemu pozvání. Domníval jsem se, že pozvání mé osoby má nějaký zvláštní účel. Z vašeho posledního listu vidím, že to nemělo účelu žádného. Že to sdělení o vojenské kanceláři mě neuspokojuje, řekl jsem vám již v Praze. Nepřijímám milost a zvláště ne poloviční. Byl z Durychovy odpovědi nešťastný. Setkání s prezidentem a s pátečníky tedy pokládal za obtěžování, pátečníky za uzavřenou kávovou společnost, do níž byl vmanévrován, aby viděl, jak si žije pražská spisovatelská horní společnost, s kým hovoří, s kým se stýká. Místo, aby řekl fajn, mám pokoj od tahaček s vojenským velitelstvím, šlapalo mi na paty, jsem rád čapku, cítím se uražen a ponížen. Dobře ti tak, utrousil Josef. Neříkal jsem ti to? Já ti řeknu, co si o tobě myslí. To se to Čapkovi žije pod křídlem Masaryka. A v takovém prostředí. Ale nemyslí, kdyby žil tady, nebude jiný. To už je povaha. Věčně zneuznávaný, všimni si těch jeho slov. Očekával bych trochu spravedlnosti. Té se od národa československého nedočkám nikdy. Musím o svou existenci jako spisovatel vést úporný a zdlouhavý boj proti národu. V žebráckých písních má apostrofu výčitku vlasti. Na mne jsi se neusmála, nedala jsi jenom brala. Chléb můj psům jsi podávala. Člověče, a my nebojujeme? Já, ty, všichni. Vždyť píše, vydává, hrají jeho hry, má úspěch. Je to snad tak velice málo? Josef byl rozčílen, dlouho jej Karel neviděl tak pobouřeného. Býval mlčenlivý i ve zlosti, tichý ve hněvu, jen málo kdy doopravdy splanul. Ne, abys mu zase psal, to ti povídám, řekl nakonec výhružně. Nezaslouží si. A dej si na něho pozor, je v něm něco, nedokončil větu, jen mával rukou a teprve po chvíli dodal. To s Alfredem Fuchsem, nebe a dudy, a že je Fuchs taky katolický obrspisovatel. Halt si ho obtěžoval hradem. Pokusil se ho hájit, Durych umí Josef. Umí. Každý umí, koudl. A každý jinak. Ale halt víc tý lidský pokory a snášenlivosti. Jaký pak básnivej blbec? Jaký pak katolický vůl? To si myslí on sám. A když si to myslí, Josef byl v ráži. Durychova odezva se ho také dotkla. Z Karla událost větrala mnoho dnů. Pak ho zaujaly jiné zprávy. Loni v říjnu vznikla Národní banka Československá a nyní od dubna zahájila činnost s výhradním právem vydávat bankovky a řídit jejich oběh s povinností udržovat poměr československé koruny k cizím měnám. Sledoval také, jak prezident Masaryk chodí s Macharem po Praze, nahlíží do výloh se zbožím a ptá se. Je to drahé? Je to taky pro drobné lidi? Má na to malý člověk? Starý pán zřejmě nedal nic na ujišťování, že se lepší kupní síla obyvatelstva a šel se o tom sám přesvědčit. Chystal se také osmý všesokolský sled. Na Strahově se již plným tempem a ve dne v noci budovalo nové obrovské sletiště s impozantní bránou borců, tribuny, lóže, šatny, vše ze sbírek sokolských žup a darů nadšenců. Na podnět Lidových novin složil Janáček sletové fanfáry a bylo rozhodnuto, že jimi Česká filharmonie zahájí sled na Staroměstském náměstí. Karel kdykoliv slyšel o Janáčkovi, vzpomněl na věc Makropulos. Prý se dokončení opery blíží závěru, půjde-li vše dobře, premiéra bude v prosinci. Neptal se, jak mistr pokračuje, stačilo mu, co před lety naznačil. Libretto si napíše sám a opera s tak nádherným dějstvím musí nést punc neobyčejnosti a zralého umění. Na obzoru byly i jiné a ne zrovna potěšitelné zprávy. V Německu se konaly pod velením velitele Stahlhelmu, podplukovníka Bergera, velké manévry občanské armády, Stahlhelm, pochody, cvičení, dokonce i s letadly, které si Stahlhelm pronajal. Bez zajímavosti nebyly ani zprávy o útoku na Mussoliniho. Pozoruhodné ovšem bylo, že útočníkem nebyl muž, ale Irka Violet Gibsonová nepříliš dobrou trefou prostřelila Dučemu nos. K zahození nebylo ani politické pozadí velké loňské penězokazecké v aféry v Maďarsku, do níž byli zapleteni především vysocí státní úředníci. Paděláním mnoha milionů švýcarských franků chtěli ovládnout domácí politickou scénu. Zajímavé byly inzerce. Továrna Ford nabízela zemědělcům malé traktory a za necelých 35 tisíc korun vychvalovala, že se jimi denně zorá až 8 hektarů půdy. Objevily se nové dvousedadlové osobní automobily značky Piccolo Minor a za 33 tisíc, což byla velká konkurence rozvíjejícímu se českému automobilovému průmyslu. Karel uvažoval, že by neškodilo mít vlastní vůz, sledoval, jak Josef rád jezdí s Foustkou na motocyklu, jenže stačil pohled na zahrádku a nápad na auto ho přešel. Zahrádka pohltila všechen jeho volný čas. Zatím o ní napsal pár fejetonů, zpěv kosa, pupence, o umění zahradnickém a zahradníků v máji, počítal, až jich bude víc, všechny je seřadí a vydá knižně. Zatím se s tatím plahočili, ryli, okopávali, zaseli travní semeno a podél zdi živý plot z ostnatých keřů, býval večer jako rozlámaný a hřbet ho pekelně bolel, sotva se bylhal oholi. To nemůžeš, Karle, huboval ho tati a mračivě si ho prohlížel. Rozrajtuješ si záda, stojí ti to za to? Dokud můžu, pomůžu. Hrabej se jen v líně, ale to rytí, na to si zjednáme člověka. Konce dubna začali zvedat hlavu čeští fašisté. Scházeli se v jedné hospodě v Holešovicích, lebky vyholené, na nich dvourohé čepičky se střapci, černé košile. Byli velkými obdivovateli Mussoliniho a vedl je kromě generála Gajdy poslanec Jiří Stříbrný, konec konců i poslanec Antonín Hain, se dal slyšet. S největší rozhodností prohlašuji, že jednoho je třeba také u nás, silného, energického muže, jakým je Mussolini. Zápětí vyšlo najevo, že Jiří Stříbrný již navázal styky s italskými fašisty a rozjel se za nimi do Itálie. No, k tomu by se dalo asi říct, že tady se zase ukazuje ta postava generála Gajdy, který je mnohými jako oslavován, co by hrdina, já nevím kdo, ale on byl násilník, lupič, gangster už v těch legiích a tady ten fašismus ho prostě přitahoval, protože on byl takhle zaměřený člověk. Prostě to chce nechce bylo. Josef okamžitě reagoval, začal kreslit pro Lidovky seriál obrázků s texty na téma Stříbrný jeden na jich. V prvním s odleskem polární záře nad hlavou s nápisem Diktatura dojel Stříbrný k misu Dobré naděje, kde se mu zjevují luzné faty, morgány a vidiny. V dalších putoval do Tasmánie, k tučňákům, do Antarktidy a leckam ještě jinam, kde bylo možno probudit zájem o fungl nový fašismus. Noviny také otiskly peroutku v úvodník československý fašismus s textem. Naše země je odedávna hotelem, v němž cizí myšlenky aspoň přinocují a my jsme vždycky poslušně prodělávali všechny francouzské, německé a anglické módy. Nyní se u nás některých lidí chytila zase moda italská a že se ti lidé koupili černé košile a sekerky, místo smekání pozdravují spažením jako bezprostřední potomci Romula a Réma, hulákají, chodí na pivo do pražského německého kasína a vůbec všelijakým takovým způsobem dělají fašisty. Dali se zmásti někteří dobří a slušní lidé. Jsou nebezpečím, psal Peroutka a pokračoval. Kdo za nimi stojí? Co nám chtějí vnucovat? Nesporné je, že vycházejí z národně demokratických kruhů a jsou ústředním bodem proti masarykovských nálad. Fujloty hambářský odprl si doktor Čapek, když se vracel z procházky na kampě a potkával fašistické bojůvky. Jsou to sami nevzdělaní hejskové a budou nás učit? Vracíval se na kampu pod rozkvetlé kaštany a kvltavě. Holá, sotva založená zahrádka na vinohradech ho zatím nemohla potěšit, zatím jim měl před očima nízké keře a stromky, nově založené skalničky a jezírko s několika rybičkami, na něž si dělala laskominy pudlenka. Jedeš, potvoro kočičí, hrozil jí, když číhavě seděla u bazénku a zkoušela tlapkou čeřit vodu. Opovaž se, dostaneš na zadek, asi mu rozuměla, mrskla ocasem a zmizela za plotem. Doktora ovšem velice rozčilovali i výpady poslance Jurigy v parlamentu. Slovenský poslanec se nechal slyšet, že přijde čas, kdy na Husův den budou muset Slováci pálit české knihy. Špínu po celých 8 let na Slovensko dováženou a že to bude poslední prostředek k záchraně samorostlé kultury slovenské, neboť na Slovensko přichází z Čech samý jed a husitismus. Odkládal noviny, kouřil z fajfky s porcelánovou hlavičkou a s rukou za zády mlčky pochodoval ode zdi ke zdi. Jaký pak je? Uvažoval. To už jim překáží i zakládání knihoven? Vždyť se tam dováží Němcová, Jirásek, tisknou jejich buditele. Pravda, Jirásek, to jeho temno, je krajně protikatolický román a slovenští kněží mají pod vlivem venkov, co řekne farář, to platí. Dobře chápal jen jediné, špatné a naduté chování některých jedinců z Čech, jejichž hlavní starostí bylo nahradit ve školách kříže, obrázky Husa a Žižky. Doktorovi bylo bez kamaráda Józy Tichého smutno. Karel dopoledne psal, nesměl ho rušit, to samé bylo u Josefa. Nyní si neměl s kým povídat o medicíně, jak úžasně pokročila v chirurgii. To ta válka, říkal si. V každé válce má prim chirurgie. V lazaretech se doktoři nejvíce učí. Stále odebíral odborný lékařský časopis a žasl, co všechno se už operuje. Když před lety vezl do Vídně na operaci žlučníku továrnici Bertu Moravecovou a vrátila se živá, všichni to pokládali téměř za zázrak. Není tak moci studovat, myslel si starý pán. Teď se moci rozletět. Smutně hleděl k sousedům do zahrady, kde se zelenaly záhony, zeleniny, sotva vysázené třešně a meruňky se už pokoušeli kvést. Na kousku trávníku se bělilo prádlo. Před duševním zrakem se mu čím dál častěji zjevovala Úpice a kraj pod Brendami. No, máme 6. Já bych navrhoval, dáme si písničku. Po té písničce se potom asi pustíme už v kuse až k tomu konci. A pojďme si zahrát. Co bychom si dali? Dáme si žlutýho psa, pojďme.
Tak to jsem trošku odbočil, ale je to k té písni.
Co pak se to stalo? Já už to vidím.
Bylo to kolem roku.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá. Zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát. Já tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Při to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát. Já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká. Že nejsi královna krásy. Vím nejlíp já sám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, docela rád.
Si zahráli, no a zase si budeme číst z knihy Marie Šulcové Poločas nadějí o bratřích Čapcích, no a o všech lidech okolo nich, kteří jim vstupovali za té první republiky do života, no a nějakým způsobem se nám tím zachovala začetná svědectví o těch událostech té doby. Než začaly všesokolské dny, vpadla do sklidněné atmosféry Prahy velká aféra v parlamentu. Předcházela 11. června ve Vrchlického sadech mohutná demonstrace opozičních stran proti agrárním clům. Mnoha tisícové davy se hrnuly od Vilznova nádraží Jindřišskou ulicí na Václavské náměstí a rozlily se do Štěpánské i Krakovské ulice. Nastaly srážky s pěší i jízdní policií, mnoho účastníků, ale i lidí, kteří se do Vřavy pouze připletli, bylo zraněno, mezi nimi i policisté. Ostudná dohra následovala o pár dnů později v Rudolfínu. Dlouhé debaty o nepřímých daních clů, o roční 200 korunový příplatek kněžím za výuku ve školách, O zvýšení bídných lékařských a učitelských platů nakonec vyvrcholili a končili skandálem. Z komunistických lavic se utrhli poslanci Mikulíček, Harus, Krejbich a Jílek. Páděli k ministerským křeslům, převraceli poslanecké stoly agrárníků a lidovců, zatímco poslanec Hirš skočil rovnýma nohama na tribunu a vrhl se na parlamentního zpravodaje doktora Zadinu. Pozadu nezůstala ani strana národně socialistická. Poslankyně Zemínová vpálila lidoveckému kolegovi šťavnatou facku, pak se jako fúrie vrhla na haldu spisů na předsednickém stole, servala se jako lvice s jeho členy a v zápětí rozmetala spisy do všech úhlů parlamentu, zatímco její kolega, bývalý ministr Emil Franke, vydatně řezal holí do ministerské lavice a vybízel ohromené poslance k následování. Ohlušující řev přivolal parlamentní stráž. Poněkud opožděně Harusovi a Mikulíčkovi se mezi tím podařilo zdemolovat křeslo ministerského předsedy Černého, luďáckému poslanci Hanskovi crčela krev z obličeje, Jílek ohrožoval předsedu parlamentu Malipetra a kolem předsednické tribuny se válelo klubko zápasících těl. Parlament byl zdemolován a zdivočelé poslance skrutila až přivolaná policie. Kam se hrabe Luboš teda na tyhle ty lidi? A to jak říkal předseda poslanecké sněmovny Vondráček, který už také ve sněmovně tančil a hrál na kytaru na lavicích v stoje, tak jak prý Luboš zneuctil onu místnost. Ona už byla, koukám, zneuctěná, byť tenkrát to bylo v Rudolfínu. Ale ideově zneuctěná již byla nejednou takovouhle bitkou a Luboš, který pouze kladl pasivní odpor, bohužel jeho postava, když klade pasivní odpor, tak to znamená, že zaměstná několik dalších menších lidí toho menšího vzrůstu, kteří pochopitelně aktivně se ho snaží někde odtrhnout od něčeho. No tak vidíme, že se diskutovávalo v parlamentu i divočej, tedy. Tak bych to nějak řekl. Zprávy o bitce se okamžitě rozlétly do všech redakcí a provokovaly úsměšky, vtipy a odpor. V novinách se objevil obrázek Hostinského. Vynášel z lokálu za límec dva pobudy a řval. S takovým kraválem si jděte do parlamentu, zprostáci. Tady hospoda. Aféra měla dohru. Zemský trestní soud požádal parlament o zrušení poslanecké imunity 27 poslanců. O jejich vydání tentokrát solidárně s ostatními hlasovali i poslanci němečtí. Neslýchané, nesmyslné, ostudné a hloupé, usekával Karel a rozčileně kouřil jeden půlčík za druhým. Pak si nás má někdo vážit, vždyť to je naprostý nedostatek politické kulturnosti. Pak máme být vizitkou Evropy, ukázat, jak si umíme vládnout. Nepochyboval, že zpráva o řezbě v Rudolfínu již pronikla za hranice státu a bude z úsměšky komentována v cizím tisku. Vzpomněl na Anglii, na jednání lordů horní i dolní sněmovny, na uhlazené chování anglické společnosti, na to, že nejvyšší míru hněvu projevuje anglický král slovy jsem roztrpčen. Psal, zval do Prahy na sled anglické spisovatele, zejména Chestertona zval. V květnu po schůzi Pen klubu v Berlíně přijeli paní Davson Scottová a John Galsworth, objevil se i dánský kritik Brandes a chorvatský básník Gustav Krklec. Účast slíbili Francouzi. Jen Chesterton se neozval ani řádkem. Karel by býval rád viděl na světě co nejvíce cizích spisovatelů. Sokolský svět byl reprezentací Československa, soustředěním všeho, co v sobě dobrého národ choval a pěstoval. Bylo jisté, že spisovatele by přijal i sám Masaryk. V těch rušných dnech neměl čas ani na Olgu. Vyčítala mu to. Byla ironická, kousavá, jako by ani nechtěla vzít na vědomí, že se musí, jako předseda Československého penklubu, hostům věnovat, navíc jezdit do Lán, kdykoliv si to prezident přeje, musí psát novinám o všem, co se kde právě nyní šustne. Musel dát na frak také nacionalistům, protože není ošklivější věci, než dělá-li se z vlastenectví živnost. Nemlčil ani k událostem v Rudolfínu. Poznámky k těmto dnům byl název článku, který napsal na obranu demokracie a občanské slušnosti. A když už byl v Ráži, zastal se i doktora Beneše. Začal být ostřelován Národními listy spjatými s politikou doktora Kramáře. Bylo celkem jasné, že není dost dobře možné útočit těžkými kalibry přímo na oblíbenou hlavu státu Masaryka, a tak se to dělalo oklikou přes Beneše. Už před časem se o to pokusil Jaroslav Durych v rozmachu. Nyní se do Beneše obuly Národní listy glosou, že nechce odstoupit z funkce ministra zahraničí, a při té příležitosti napadly i redakce Lidových novin jako orgán hradu. Bylo dost těch, kteří by velice uvítali Benešovu abdikaci. Byl ministrem už plných 8 let, hlavní oporou Masaryka, nejen v době exilu, ale i nyní. Byla známa skutečnost, že si ho Masaryk vybral za svého nástupce ve funkci prezidenta. Beneš byl nejpovolenější osobností v zahraniční politice a Karel, když promýšlel článek na jeho obranu, si k poznámkám napsal: nemyslete si, že platíme-li co za hranicemi, spadlo nám to do klína pro naše krásné oči nebo pro hlubičí a trochu nevycválenou povahu. Bylo to nesmírné úsilí a diplomatická schopnost vynikajícího ministra, který znal západní politiky, věděl, co na ně platí, že mocné slovo v kuloárech předsedů vlád a vůbec vysokých vládních úředníků mají jejich tajemníci, kteří připravují šéfům podklady pro chystaná jednání. Především tyto lidi bylo nutné obejít, jednat s nimi, vysvětlovat jim a prosit je. Kramář byl velice zklamán, že se nestal prezidentem, a jasně vytušil, kdo Masarykovi urovnával cestu džunglí válečných let až na hrad. Beneš patřil k 10 nejlepším a nejschopnějším diplomatům světové politiky. Karel znal doktora Beneše zatím jen z doby před válkou, kdy krátce přednášel na univerzitě jako docent. Znal jej také z vyprávění Pepičky Mudrové z Kožlan. Všechny děti rodičů Mudrových a Benešových se navzájem přátelili. Konec konců otec Mudra byl nájemce kožlanské cihelny, která patřila Benešovým. Nebejt toho, že Edův bratr Jiří umřel, tak jsme byli příbuzní. Měl si brát mou sestru Emilku, řekla pokaždé Pepička. Nyní se Karel setkal s Edvardem Benešem u starého pána. Všeobecně se o něm hovořilo jako o velmi uzavřeném, velice pracovitém až neúnavném člověku, který ovšem, jestliže se ocitne v zajímavé společnosti a cítí příznivé klima, odkládá svou uzavřenost, rozstává a je dokonce hovorný. Karel si velice přál pozvat ho mezi pátečníky. Umřel František Koželuha. Padl v úterý 13. července jako vykotlaný dub, a Lenča ve svých 40 letech ovdověla. Chodili kolem ní tiše a než se vrátili z pohřbu do Prahy, řekli jí s Pečou: podívej, děti máš odrostlé, jdou si vlastní cestou, dej tady všechno do pořádku a přijeď, máš u nás kořeny. Rozplakala se. Není toho zas tak mnoho k rovnání. František měl všechno v pozemcích a papírech, hotovost je malá. Ale po čase přijela prázdnota brněnského bytu, na ní padla ze všech stran. Nabídli jí: co kdyby ses uhnízdila tady? Támhle za rohem se staví, běž se tam podívat. Stavitel ti řekne, které domky jsou ještě k mání. Poslechla je. Prodala v Brně, co se dalo, a koupila hned za rohem v Nové Soběslavské ulici rozestavenou vilku se zahrádkou. Neměla celou hotovost a musela si půjčit. Mlčela o tom zejména kvůli otci. Nechtěla, aby se strachoval, a přidával jí ze svých úspor. Stačilo, že chodil na stavbu, honil políra, stavitele i řemesníky, aby se mohla zabydlet co nejdříve. Karel prožíval od srpna opět neklidné dny. Znovu na něho útočil Jaroslav Durych. Uveřejnil v rozmachu dlouhý článek List Karlu Čapkovi o loajalitě. Nejdříve se obul do latinské poezie, Ovidia a Virgilia, pravých hoštaplerů a cynických augurů, jejíž slovesné žonglérství se opíralo o slávu římských vojsk, římských Cézarů, potom přesedlal na Chestertona. G.K. Chestertona mám rád jen velmi částečně. Třeba mu dávám za pravdu a uznávám jeho užitečnost. Jest to spisovatel. Zajisté velmi lojální, takřka apoštol lojality. A přece mi Chestertón jde proti srsti. Mám z něho dojem blahobytu. Ten by mi nepřekážel, neboť mám doma také měkkou židli. Chestertón jest veselý, rozmarný a hravý kocour, či třeba i tygr. Ale z pohody fyzické nepochází všechna moudrost a snadno se stává, že moudrost z takové pohody jest schopna jezdit jen ve fotelu na kolečkách. V dalším odstavci se obrátil na Karla. Obracíte se k nám jako světlonož loajality. Cítíme její potřebu, jako promoklí, odraní a unavení poutníci cítí potřebu suchého šatu. Slyšíme-li slovo loajalita, zajiskří se nám v očích, jako když zbloudilí cestující v horské poušti za deštivé tmy zahledne osvětlené okno. Naučte nás jí, dejte nám ji, poraďte, jak k ní dospět. Jest to lék na naše bolesti, chléb, kterého potřebujeme? Nebuďte skoupí, o šťastný objeviteli a držiteli. Jste spisovatel oblíbený, vlivný a proslulý. Věříme, mile rádi, že vaše loajalita není placena. Nikdo od vás nebude žádat, abyste položil život za to, co podepisujete. A odpovědnost nemáte téměř žádnou. A my, pariové této země, přece vám nezávidíme vaši šťastnou a snadnou situaci, jako vám nezávidíme ničeho z ostatních věcí. Jenom vás prosíme jako člověka, který bezpečně sedí na svém místě, abyste nám blíže vysvětlil, zda ta naše loajalita patří do starého železa a jak má vypadat je loajalita žádaná, učte nás, poroučejte nám. Durichův záměr byl jasný. Článek plný tajené zášti ho měl kompromitovat, snížit v očích široké veřejnosti, neboť být loajální bez jakéhokoliv násilí, kolizí a odpovědnosti není žádné hrdinství. Jde o páchání čehosi bez rizika postihu, což ani nelze porovnat s hrdinstvím dřívějších spisovatelů, kteří se exponovali za okolností pro ně velmi nepříznivých. Snad ho měl Durych za nezna boha, který také táhne proti víře. Měl své zkušenosti s bojovnými katolíky. Vlastně s klerikály, kteří se skutečně věřícími lidmi měli jen málo co společného. Už loni na jaře napsal v článku o církvi bojující: vyvracet klerikalismus tím, že se vyvrací náboženství, je trochu jako vyplenit mnišku tím, že by se vykácely všechny lesy. Klerikalismu šlo pouze o otázku moci, jako v každé jiné straně. Když o celé věci přemýšlel, došel k názoru, že kdyby byl osvícený a tolerantní politický život, měli bychom i osvícený a tolerantní klerikalismus. Odpověděl Durichovi, aby se nedomníval, že se vyhýbá polemice. Každou chvíli mu někdo nadával. Národní listy, komunisté, fašisté, kdekdo se o něho otíral a přitom nikoho ani nenapadlo, že se vlastně ani nemíchá do politiky, neměli rád. Pletl se pouze do věcí veřejných, jestliže se mu zdálo, že jsou pouhým mlácením prázdné slámy a bez užitku. Slovo loajalita mu bylo proti srsti. Zavánělo pochlebenstvím ctnostného rakouského občana, čehony i kulantností školních oslav narozenin císaře pána za dnů jeho císařské milosti. Napsal Durichovi celkem 3 odpovědi na téma, co je to vlastně ta pravá loajalita, že to není pění hymen, řečňování a volání slávy, že se dokonce ani nevyznačuje pasivní poslušností daným řádům, ale je aktivní účastí na osudu státu, dobrovolná pohotovost k prospěšnosti všem, prostě mlčky a spolehlivě konaná služba v věc občanské cti a osobní hodnoty, zkrátka jakési občanské vojáctví. Vojáctví nás civilů ve službě státu na účet militantních katolíků napsal. To jste vy, skupina militantních katolíků, poněkud nepříjemná klerikálům, naprosto cizí katolickému lidu, zoufale se vrhající proti všem ostatním. Jste společnost velmi exkluzivní a jakožto taková máte práva, kterých byste se museli zříci, kdybyste byli společností politickou. Tak především právo na divoké, nesmlouvavé osobní názory. Byl přesvědčen, že pro většinu národa katolicismus je životní formou a lidovou tradicí a jako každé náboženství lepší než polovzdělaný a laciný ateismus. Nakonec Durychovi doporučil, aby více hovořil ke katolickému lidu, neboť největší oběť a práce, kterou může vykonat pro stát, je zvýšení katolického standardu. A to je celá otázka Durychovy loajality. Odeslal dopis a čekal další útok, ale Jaroslav Durych se ozval v rozmachu pouze krátkou replikou a dovětkem. Myslíme, že nám toto vysvědčení bude jednou velmi vhod. Dává nám aspoň právo mlčet, až přijde doba, která bude nezbytně potřebovat našeho slova. Zkrátka, dal mu v námitce najevo, že ho odpověď neuspokojuje a proto vyčkává. Pokrčil rameny. Komu není rady, tomu není pomoci. Uvažoval katolíci, vlastně celá česká katolická církev, začala být po válce přehlížena, odstavována do kouta. Proto ty reakce katolicky orientovaného Durycha. Žádané byly Jiráskovy spisy. I Masaryk řekl, církev katolická bude mít jen tolik prostoru pro sebe, kolik si ho uhájí. Vzpomněl na Kordače. Pražský arcibiskup František Kordač, vědom si nepřízně doby, včas postoupil státu posluchárny bohoslovecké fakulty v Klementínu, tušil, že by byly církvi stejně odňaty a stavil v Dejvicích nový kněžský seminář. Sbíral po korunkách na jeho stavbu, v novinách se již objevily fotografie, mohutné kupole ústavní kaple i zprávy, že do roka budovu zaplní bohoslovci. V těsné blízkosti vyrůstal celý areál Masarykových kolejí pro studenty všech studijních oborů a výstavbu dotoval stát. Karla spolu s Durychem velmi rozladil, ale místo Olze postěžoval si věře. Jsem velmi otráven novinami a tím, čemu se říká politika. Potřeboval bych na 3 měsíce odejet a nic nečíst. Chystal se do Tatranské Lomnice, chtěl si aspoň pár dní odpočinout, vypnout, odložit péro, chodit do přírody a být sám. Od jara byl v jednom kole. Točil se kolem zahrádky, byl sokolský sled, přijelo na 60 hostů penklubu, všem se musel věnovat naplno, zejména americkému spisovateli a žurnalistovi Theodoru Dreiserovi, autoru rozsáhlého a kritického románu Americká tragédie. Tak měl čas na Olgu. Než odjela na dovolenou, svířila mu svůj nový román Červený kolotoč. Prý, podívej se na to, čáčo. Podíval se a nezamloval se mu. Olenka zas jednou spěchala. Když ho s únavou v očích do noci pročítal, bručel. Román se nepeče jako buchty. Psát román, to znamená hledání, sebekritiku, umění zkratky. Opravil texty doplněně a poslal rukopis do Českého slova. Redakce měla zájem o vydání. Začal psát povídky. Věděl, že tento literární útvar je sice kritikou považován za autorsky druhořadou, spíše oddychovou záležitost a nižší druh literatury, ale byly to právě povídky, po nichž redakce velmi rády sáhly. Šli tisknout do různých příloh novin, líčili určený děj ve zkratce a upoutávali čtenáře snadněji než mnohomluvný román. Vzorem mu byl Chesterton, vedle svých proslulých románů psal zábavné, detektivní a velmi čtivé příběhy. Zkusil to také a žasl, jak rychle mu plynuli z pera. Během několika dnů jich napsal 13, žádné velké mordy, spíše obyčejné kriminální příběhy obyčejných lidí, zaskočených tragikou vlastního osudu. Byl si jist, že lidovky po nich sáhnou velice ochotně a vděčně. Zatím je strkal do šuplíku, chtěl s nimi vyrukovat, až jich bude počtem i rozsahem aspoň na jednu knížku. Psal je po večerech jedním dechem. Stačilo zapátrat v novinové rubrice kriminalistiky a měl námět k dotváření, až se sám divil. Myšlenky mu košetily a přitažlivé děje, ne dlouhé, nepříliš krátké a s filozofickým podtextem přečtení tak na jedno posezení mezi smíváním a večerem. Zatím se mu nejvíce povedla modrá chryzantéma se vzpomínkou na chudinku hýkající kreténku Kláru Mílovou z Úpice, která vždy táhla v čele žebracích procesí od domu k domu. Měly se mu před očima i zámecké skleníky na Chřišském zámku a hrabicí výjíždky po kraji až daleko k Lubenci, kde všude byly lažanského hraběcí statky, ale vzpomněl i na malé vechtrovské staničky podél trati od Lubence až k Bečovu. Trochu uvažoval nad barvou chryzantémy, zda jí má učinit skutečně modrou, jako třeba pahlok s lapami, zda by ji neměl dát spíše fialový odstín, ale pak si řekl, už by nebyla vzácná, ostatně básnickému vidu se meze nekladou. Psal povídky jako svůj odpočinek od virválu světa, psal a usmíval se, neboť mu kanuly z pera jedna za druhou, takže už koncem července Olze sdělil, už mám napsáno 13 povídaček, peču obyčejně jednu denně. Dotater jel až v polovině září a také nakrátko. Z Topolčanek ho volal starý pán s nabídkou, aby u něho pobyl, jak dlouho bude chtít. Jel tedy za prezidentem a cestou promýšlel plán. Co kdyby zaznamenával obsah společných hovorů? Nedávno ho vyzvalo curišské nakladatelství Amaltea Verlag, aby napsal prezidentův životopis, že by ho vydali, neboť Masaryk patřil k nejpozoruhodnějším osobnostem Evropy. Řekl to prezidentovi, ale řekl i to, že se na tu práci příliš necítí, že by musel prostudovat spoustu materiálu. Leda, že bych napsal to, co byste mi ze svého života vyprávěl. Sám bych to nedokázal, řekl. Starý pán pokýval hlavou a si o návrhu přemýšlel. Neušlo mu, že k němu Masaryk přilnul jako k synovi a že si přeje mít ho co nejčastěji kolem sebe. Stávalo se, že se mu čím dál víc otevíral v rozpravách, při kávě, na procházkách parkem, při posezení v altánku, svěřoval mu běh života od samého dětství a mladosti, rozpomínal se na osobnosti ze studií. Pomalu téměř plaše a v útržcích hovorů nebo v náhle rozpomínce mu vyplouvaly obrázky časů, kdy odcházel studovat do Brna a dál až do Vídně. Měl bych to všechno zapisovat, uvažoval Karel. Jedině tak bych mohl zachytit jeho životopis. Bylo důležité, aby lidé věděli, z čeho jejich prezident vyšel, že je z rodiny Kočího na císařských statcích, notně poznamenané robotou třeba, že už byla dávno zrušena. Starý pán přes všechen ruch kolem sebe byl velmi osamělý člověk. Syn Jan byl v Londýně, Olga se vdala do Švýcar, paní Charlotte spala již 3 roky na hřbitově v Lánech a přísná nekompromisní Alice, doktorka Alice Masaryková, ve funkci předsedkyně Československého červeného kříže a ve funkci první dámy republiky měla příliš mnoho vlastních starostí a nemohla se neustále točit kolem starého otce. Karel čím dál víc tušil, že starý pán si nemá s kým od srdce popovídat, že také postrádá zpřízněnou duši, od níž by se popravdě dověděl, jaký cvrkot panuje v ulicích měst i na venkově, neboť ne všechno se dostávalo k jeho sluchu v příšeřích, hradních a zámeckých komnat. Když ovšem přemýšlel, došel k názoru, že je často jediný, s kým je možno vést hovory o všem možném, o náboženství, o vědě a kultuře, o nejrůznějších událostech všedních dnů, které spolehlivě pozbíral v redakci Lidovek. Jel tedy za Masarykem do Topolčanek v okresu Nitra, kde byl v polovině 16. věku původně gotický kaštiel, přebudován v renesanční trojkřídlí, částečně z barok, zámek, který nyní sloužil jako letní sídlo hlavy státu. Bohužel nemohl se k očividnému Masarykovu zármutku zdržet déle jak týden, do Prahy měl přijet francouzský básník Paul Valéry a nechtěl jeho návštěvu promeškat. Kromě toho měl na stole znovu rukopis Adama Stvořitele, tentokrát ke konečné redakci, navíc chystal do tisku soubor literárních esejů, které chtěl vydat knižně pod názvem Marsyas, čili Na okraj literatury. Také k 8. výročí republiky psal dvě závažné úvahy. Muž na svém místě a úhor. První úvahu věnoval prezidentovi, druhou událostem posledních měsíců v parlamentu. V úhoru napsal: Po tátovi v rodině nezůstává jen to, co vydělal, ale i to, jak se choval, jak byl živ, jaký řád dal všemu, co dělal. Přestaňme se už omlouvat tím, že jsme mladá demokracie. Nespadli jsme přece v roce 18 do střední Evropy odněkud z kosmických mlhovin. Neodvolávejme se na pořád na dětské nemoci. I když říkáme, že naše demokracie je v plenkách, neznamená to, že pan X je v plenkách nebo že pan Y ještě není vázán ohledy, které platí pro gentlemany od 6 let nahoru. Opustili jsme zvykový řád lidového života, ale nenavykli jsme si řádu jinému, z našich lakýrek čuhá onuce. Byla to tvrdá zhrnutí dosavadního politického života za 8 let republiky, plného hádanic, malicherností a zbytečných konfliktů, z kterých těžili pouze rozvratníci. Připomněl si slova Františka Palackého. Kdykoliv jsme vítězili, bylo to zásluhou ducha. Přemítal, kde je ten duch nyní, kde se potlouká. Demokracii lze hájit pouze slušností, ne klackem. Čekal na svůj článek, odezvu, ale zatím ho nikdo neokřikl. Přesto v něm vidělo podivné trnutí, ne nepodobné předtuše náramného výprasku. Měl tušení, že kdesi za obzorem pražských hvozdů se už srocují náramná mračna, která střádají na hromobití a blesky. Tak já se napiju. Říjen přinesl jisté změny. Začal vycházet měsíčník Kmen, orgán klubu moderních nakladatelů, který združoval vydavatele krásné literatury a měl sloužit především slovesnému a výtvarnému umění. Do klubu vstoupili snad všichni pražští nakladatelé, včetně Štorcha Mariana, Borového, Kliky, Kuncíře, Kvasničky a Hampla, Kamely Neumannové, Odeonu a Symposionu doktora Škeříka. Čtenáře již v dubnu oslovili prohlášením, že klub moderních nakladatelů Kmen si přeje upevnit a udržet vůdčí místo v českém knižním umění, jež bylo potvrzeno na loňské mezinárodní pařížské výstavě. Chceme být světovými, mostem mezi kulturou, domácí i cizí. Předsedou Kmene byl zvolen František Borový a vedoucím redaktorem se stal mladý, komunisticky orientovaný Julius Fučík. Šla o něm řeč, že přes svých 23 let nekompromisně stojí za vším, co říká, a to bylo sympatické. Nový časopis byl příležitostí i pro Peču. Začal pro Kmen kreslit karikatury a psát články o výtvarném umění a literatuře. Další událostí podzimu bylo ustavení nové vlády. Kdo na jaře doufal, že nemocný Antonín Švehla odejde z veřejného života a věnuje se pouze sedlačení na svém hostivarském statku, mýlil se. Churavý ministerský předseda se uzdravil a 12. října se znovu objevil. Tentokrát obdrželi ministerská křesla i dva němečtí poslanci. Profesor římského práva na německé univerzitě dr. Robert Mayer Harting se stal ministrem spravedlnosti a doktor Franz Spina, agrárník, univerzitní profesor staré české literatury, byl ministrem veřejných prací. Na politickém nebi svitla naděje, že sudeční Němci začnou uznávat svými členy posílenou československou vládu. Doktor Mayer Hartig také v zápětí vyzval krajany, aby svou nedočkavostí nedráždili českou duši, že však postupem času přijdou na řadu všechny jejich kulturní, hospodářské a politické požadavky. Poněkud kuriózní bylo, když hned v prvním zasedání parlamentu byl ministr Mayer Hartig vyzván předsedou rozpočtového výboru Bradáčem, aby jako československý ministr nehovořil v úřadě jinak než česky, neboť československý jazyk je státní. Dopadl byl Dopad byl humorný. Bylo dohodnuto, že německého ministra při projednávání otázek jeho rezortu vždy zastoupí jeho sekční šéf. Nejsou padlí na hlavu, ozval se v pátečnickém sezení u Karla Arne Laurin. Proč takhle bradáč dráždí Němce? Prosím, Franz Spina, profesor české řeči a literatury na německé univerzitě, češtinu zná, ale Meyer Hartig, ten se už na stará kolena česky učit nebude. Trochu víc rozumu, pánové, jinak doplatíme. Naštěstí už se chystal nový výnos k jazykovému nařízení. Od nového roku měla platit úleva pro strany, které neznají státní jazyk a budou tedy moci jednat ve své mateřštině. Náhle se Laurin obrátil na Langera. Jestli pak víte, doktore, kolik je v československé armádě německých branců? Já vám to povím. Především je to vysoké procento důstojníků německé národnosti, plných 36% u dělostřelectva. Z nových 52% nováčků je plná třetina kluků z německých oblastí. A teď mi řekněte, bojovali by vůbec tito lidé v případě války za náš stát? Pokrčili rameny, bylo opravdu značně sporné, že by němečtí chlapci s nadšením bojovali za republiku, z níž se jejich tátové ještě nedávno chtěli odtrhnout a mít svoji Deutsche Bohem, Sudetenland, a dodnes se jim republika ani trochu nelíbí. Raději přesedlali na novinky, které hýbali Prahou. Na Smíchově se začala bourat stará újezdská kasárna a v Junkmanově ulici měla být v co nejkratší době postavena nová správní budova škodových závodů pro nejméně 1000 úředníků s nejmodernějším vybavením, jaké bylo možno do té doby spatřit pouze v Americe. Škodovka nedávno oslavila 65. výročí založení a bilancovala. Z několika původních dílen za tu dobu vyrostla v mamutí podnik, který po převratu hladce vplul do mezinárodní konkurence, takže její podnikový znak, okřídlený šíp, obsadil nejen všechny evropské trhy, ale i Asii, Afriku a Jižní Ameriku. V Turecku, v Iránu, v Indii všude jezdily její těžké traktory, motorové pluhy, lokomotivy, autobusy, montéři z Plzně po celém světě budovali cukrovary, obilní sila. Válcovny, ale i mosty a zdymadla bylo také celkem známou skutečností, že britská námořní admiralita nechtěla velké lodní šrouby pro své zaoceánské lodě odjinut než z Československa. Byl to začátek rozkvětu a příslib lepší budoucnosti. Republika se po letech uskrovňování a nezaměstnanosti začala zvedat z krize. V ten čas se objevily návrhy na přemostění Nuselského údolí. Tři mohutné mostní oblouky měly překročit ulice mezi Vyšehradem a Karlovem. Pět menších z každé strany mělo doplnit a zpevnit gigantické dílo. Praha ovšem uvažovala, bude dost peněz na takovou stavbu a je tak bezpodmínečně nutná. A zrovna teď, když se stát začíná zvedat, rozpočet na přemostění mnohým vyrážel dech z těla. Obnášel 50-60 milionů a na Slovensku bylo zapotřebí stavět nemocnice a školy na podkarpatské Rusy jak bysmet. Těsně před Vánocemi přijeli do Prahy francouzský prozaik Claude Farrer a rakouský spisovatel a pražský rodák Franz Werfel, souputník mnoha pražských umělců na obzoru penklubu, se měl objevit také italský prozaik a dramatik Luigi Pirandello. Karel se setkání tak stihl, ale v zápětí jel do Brna. Brněnské národní divadlo uvedlo 18. prosince na scénu premiéru Janáčkovy opery Věc Makropulos. Byl okouzlen. Nečekal, že libreto a operní stvárnění díla tak dobře dopadnou. Lenča připravila po premiéře ve svém bytě setkání s Janáčkem, ale i s mladým, nadějným dirigentem opery Zdeňkem Chalabou. Pozvala i solisty Valentina Schindlera, Miladu Rabasovou, Zdeňka Otavu a další. Karel zářil a málem se styděl za své pochyby. Prosím tě, řekl Lenče. Před pár lety, když přišla, že ho mistr prosí o souhlas se zhudebněním díla, prosím tě, holka, ten starý podivín za chvíli zkomponuje i nějakou lokálku z novin. Nyní byl nadšen a připíjeli si s Janáčkem dlouho přes půlnoc. Téměř litoval, že na premiéru nevzal otce. Já počkám na Prahu, Karle, řekl tati, to plahočení vlakem už pro mne není. Tati mu nebylo poslední čas dobře. Nestěžoval si, ale nedávno, když v zahradě obrýval stromky a keře, vyhrkl mu z nosu a úst pramínek jasně rudé krve. Chtěl ukryt zakrvácenou košili, ale slečna Šunková zahledla, jak ji strká do koše s odloženým prádlem. Běžela za Karlem. Okamžitě vstal od psacího stolu, v hlavě kovadlinky. Volala Langrovi a doktoru Semerádovi z Vinohradské interny. Zeptali se, má to často? Ne, tak to nic není. Halt mu námahou praskla cévka. Kolik mu je? 71, v tom věku se to stává, zvlášť když je při těle. Tati byl opravdu při těle. Dokud ordinoval a žil ve většiném chaosu, dokud chodil s Jozou Tichým na denní procházky, neměl čas tloustnout. Nyní sice denně obcházel staveniště Lenčiny Vilky v Soběslavské, ale pravidelnost v jídle, klid, spokojený život ho ve velmi krátké době tak zaoblili, že Karlovi nedalo, aby mu občas nepoklepal na kulaté břicho a neutrousil. Hele, tati, ležíš na tom kanapi sám, nebo jste dva? Tak žádný takový, řekl mu nyní. S tím rytím je utrum. Najmu zahradníka, na reč a lopatu už mi nesáhneš. Odsekl mu. Ale jen potichu, aby se Karel nezlobil, věděl sám, že k těžké práci už není. No jo, tak tedy jo. Venkoncem proč ne? Už jsem se nadělal v životě dost. Aspoň budu mít víc času na Lenču. Nějak se s jistou stavbou párají. Nezdá se ti? Před Vánocemi otiskl Manchester Guardian senzační a ze spolehlivých pramenů ověřenou zprávu. Německo vyrábí v sovětském Rusku válečný materiál. Z anglických listů přetiskly informaci i české redakce novin a připojili přehled o stycích německé říšské obrany s generalitou sovětského Ruska. I to, že sovětské státní zbrojovky dodávají válečný materiál Němcům. Tati ležel v zátoce odpočinku, fajfku v zubech a střídavě hleděl do novin a na Karla. Poslouchej, něco ti přečtu, dávej pozor. Továrna na letadla, kterou vybudovali v Rusku Junkersovy závody, dodávala vojenská letadla Rudé armádě i německé říšské obraně. Byla také učiněna německými i ruskými vojenskými úřady opatření, aby v Rusku byla vybudována továrna na výrobu otravných plynů. K tomu cíli byly do Ruska vysláni důstojníci říšské obrany, opatření falešnými pasy. Vojenská kontrola Německa bude zrušena, oznámil německému národu ministr zahraničí Stresemann. Kontrolní komise spojenců musí opustit Německo do konce ledna 1927. Hochu tam ožívá starý militarismus. Řekl tati a podal noviny Karlovi. Přečti si to. Německo nechce a ani nemíní odzbrojit. Ten jejich Stresemann už podal návrh, aby mohlo začít zbrojit jako ostatní státy v Evropě. Sáhl po novinách a přelétl článek očima. Zprávy z Manchester Guardian byly pro Evropu značně nepříznivé a odhalení vzbudilo u anglické veřejnosti a vůbec v politických kruzích velké vzrušení, které patrně povede k diplomatickým zákrokům. Budou-li ovšem co platné, myslel si Karel a zahuhlal. Tomáš tak, tati. Aby byl zajištěn mír, musí se obyčejně zvýšit zbrojení na zemi, ve vzduchu i na moři. Neméně zajímavá zpráva proletla Prahou téměř v zápětí. Opatem Břevnovského a Bromovského kláštera benediktínů nebyl zvolen Čech Sigismund Bouška, ale Němec českého jména Dominik Prokop. Stalo se to zásluhou ministra Meyerhartiga a v neposlední řadě i ministra školství Milana Hodži, který před volbami prohlásil, že vláda neklade váhu na to, aby byl opatem zvolen Čech. Jeho vyjádření rozhodlo o průběhu volby a česká veřejnost okamžitě vyslovila obavy, aby to v Čechách za chvíli nevypadalo jako za starého Rakouska. Tady jedna taková poznámka, potřeba říci. K tomu zbrojení, tak tady to je přesně ten důvod, proč Stalin přistoupil k očistě své armády, když tedy se hodlal postavit Německu, protože pochopitelně tam byly jako agentské vazby právě mezi veliteli a důstojníky, vysokými důstojníky, kteří ještě pocházeli z carského Ruska a německými, čili nepřátelskými agenty. To znamená, že on opravdu musel přistoupit k té očistě. Jinak by nemohl nikdy bojovat proti hitlerovským vojskům, a to ještě navíc úspěšně. Tu silvestrovskou aféru si Karel nadrobil sám. Kdyby býval jen tušil, co všechno se vyvine z nevinné půlnoční scénky, kterou nachystal k pobavení pátečníků, včetně prezidenta, jaké kolosální lži a nadsti utrhačná kampaň se proti němu zdvihnou, ani ve snu by ho nenapadlo pořádat sezení v silvestrovské noci. Původně se domluvil se Šrámkem, že napíše silvestrovský vinč a přijde posedět. Šrámek slíbil, ale nesplnil. Karel si později uvědomil, že vlastně bylo pošetilé ho zvát, i jindy se pátečníkům vyhýbal a navíc měl k Masarykovi odstup. Kdysi se proneslo, že prezident má výhrady k jeho divokému manželství s Milkou Hrdličkovou a Šrámek se urazil. Zkrátka, nepřišel, nic nenapsal, nic nevzkázal a jemu nezbylo, než po olze vzkázat hercům Vidrovi, Novákovi a Smolíkovi, že neobdrží verše předem k naučení, ale budou je muset odříkat improvizovaně, neboť je teprve vlastnoručně peče. Jedou po tobě, Karle, řekl tati, když se dověděl, že kvůli Silvestru se o syna otřel redaktor Sýkora v politické korespondenci a po něm pražský večerník. Asi zas kvůli Masarykovi. Kdo asi slídil, co myslíš? Pokrčil rameny, bylo jisté, že ulici neušlo, že se u nich v poslední den roku co si děje. Celá vila od soumraku zářila všemi světly. Přicházeli hosté, taky prezidentův příjezd se synem Janem vzbudil v sousedství pozornost. Ostatně, kdykoliv se Masaryk u něho objevil, neviditelné tamtamy svolávali zvídavé oči do oken a celé hejno dětí ho vyprovázelo až k vile. Napadlo ho, že by nějaká pomsta? Nedělal si iluze o své oblíbenosti. Zrovna nedávno pokáral souseda, že střílí flintou na zahradě ptáky. Člověče, to jste inteligent, vraždit boží havěť. Ozval se i tati a honem spolu vysadili další trnité keře podél plotu, aby měli ptáci kde se ukryt a hnízdit. Buď jak buď, tajná lidská zloba, odkudkoliv se znovu otřela o jeho dům. Poznámka pražského večerníku nezůstala bez povšimnutí a za pár dnů měl za zády útok přílohy Národních listů Národ. Titulky Silvestrovská zábava v Hulvátově, hlavní atrakcí Tříkrálová scéna v Čapkově vile. Nenechali nikoho na pochybách, že bude mít co dělat s velmi nebezpečnými odpůrci. Prý ve vile organizoval pamflet. Prý se před prezidentem producírovaly tři osoby, maskovene za Šmerala, Šrámka a Kramáře. Prý napsal smích vzbuzující fráze o nacionalismu, kterými byla zesměšňována národní myšlenka a slovanský idealismus a přítomné panstvo tomu cynicky tleskalo. Také prý byla zesměšněna obec věřících, Šrámek, ten černý vzadu, předříkával církevní traktáty o náboženství, o nebi, o hrůzách pekelných a tak dále. Karel musel na chvíli noviny odložit. Bylo jasné, že bývalí kolegové z Národních listů a z Národa po něm začínají pálit těžkými kalibry ze všech hlavní a bylo snadné uhodnout, na čí popud. Psali, tento pán chce vyniknouti v politickém životě surovými útoky na politické odpůrce levého bloku. Tento pan doktor Karel Čapek, píšící kalem a žlučí, odvažuje se mentorovat naši žurnalistiku a naši politiku. Byl nazván dvorním šaškem, aranžérem manýrů z Hulvátova, zotročilým služebníkem, který svou hloupostí bavil své panstvo. Nevěřil svým očím a žasl. A vnitřně zeslábl, jako vždy, když měl co dělat s lidskou špinavostí. Bral do rukou rukopis silvestrovských veršů a znovu si je pročítal. Pán Bůh vás pozdrav u těch teplých kamen a snad i pro nás je tu místa trochu. Jistě tu máte řeči jako vody a tož i my jdem na tu chvíli šprochu. Dosud měl v očích celou scénku. Vidra, Smolík a Novák v papírových kamžičkách svatých tří králů trochu nemotorně vpluli do salonu, šel za nimi, musel jim napovídat. Baltazar v ruce říšské jabko, hlávku hladějovického bílého zelí, odříkali vinč jako tři kluci nezbedníci, kteří pro sama Alotria zapomněli text a teď loví v paměti poloznámá slova. Odříkali je, klaněli se jako na forbíně, Masaryk očividně potěšen zábavou i říšským jabkem, podal zelí Janovi a ve vousech mu blízkly zuby. To vezmeme, Elis, ať vidí. Škoda, že nechtěla. Doktorka Alice ovšem věděla, že páteční pánské šprochy u čapka jsou zásadně bez dámské společnosti a netušila, že tentokrát byla do arény vpuštěna i žena, Jarmila Čapková. Pohoda, přípitky a škránu se někteří rozcházeli. Byl nový rok 1927, lehký sněhový poprašek v ulicích, ojíněné keře, klid, Praha vyspávala silvestrovskou noc. Karel schoval půlnoční verše do šuplíku. Nebyly valné, tvořili na poslední chvíli, když Šrámek zklamal, byli vlastně nevinnou procházkou po současném politickém nebi. Král Kašpar pravil v roli švehly. Za stranu největší já tady vypovím. Země je prostě dílem zemědělcovým. Melichar spustil. Kladivo v svém soše mám a podkuřuji sobě sám. Nejvíc práce mu dal Šrámek Baltazar. A já jsem vždy ten černý vzadu, co dělá s sebou každou vládu. Zkrátka zvolil k vinčování hlavní politickou reprezentaci země, tu, která byla střelkou na českém nebi. Nedlouhá báseň končila slovy. Už zítra den se dluží oslepičí krok a než se nadějeme, máj tu bude hned. Vám, pane, nepřejem šťastný nový rok, ale hned rázem šťastných nových 7 let. Byl potěšen, že i Masaryk byl potěšen. Bude ještě za rok prezidentem, kdo ví. Na květen se chystají nové prezidentské volby. Nyní Karel uvažoval. V redakcích dobře vědí, že jde o sprostou lež, ale i ta lež je jim dobrá k odsouzení, k ostouzení a k dovědku, že slušná československá veřejnost bez rozdílu stran odsoudí uličnictví v Čapkově vile. To bylo zákeřné. Pamatuj si, Kódo, všechno je záminka, přišel za ním Josef. Číhali, čekali na příležitost, leželi jim v žaludku ten článek o Peníškovi. Jen si vzpomeň, piješ jim krev, nevědí jak na tebe. Josef měl pravdu, ale byla to pomsta nejen za článek zvláštní manýry, ale i za říjnový úhor, otěštěný v přítomnosti. Ve zvláštních manýrech si vzal na mušku Národní listy. Těsně před Vánocemi si vyžádali novoroční interview s prezidentem, redaktor Penížek Masaryka navštívil, ale Kramář rozhodl interview uložit ad acta. Ozval se. A optal se doktora Kramáře, proč neoznámil pár dní předem kancléři prezidenta republiky, že on i jeho redakce se rozmysleli a mají zásadní námitky proti tomu, aby prezident utrácel svou autoritu v denním tisku. Byl tu zahrán ošklivý kousek, psal Karel. Bylo to nastrojeno tak, aby hlava státu nalítla a pár uličníků si mnulo ruce. Dal jim to. A teď mu to vraceli. A nejen oni, takhle lidovci, sociálové i fašisté. Všem překážil. Fašistům se ani nedivil, sáhl jim na Rudolfa Geidla, nedávno zvoleného vůdce české obce fašistické, Radolu Gajdu. Bylo již všeobecně známo, že v červenci v hlavních dnech všesokolského sletu chystal se svými stoupenci fašistický puč, byl za to zbaven hodnosti generála a vyloučen z armády. Našli se ovšem zastánci, dokonce i v Národních listech, a poukazovali na známý politický proces s kapitánem Alfredem Dreyfusem, členem francouzského generálního štábu. Dreyfus byl obviněn ze špionáže ve prospěch Německa a léta trvalo, než byl rehabilitován. Zkrátka, omočil si a to byla další jiskra na podpal. Když uvážil, jak v posledním čase všem šlapal na paty, jak otevřeně kritizoval každý šlendrián, bylo jisté, že ho mají plné zuby. Navíc i za to, že ve volbách kandidoval za Národní stranu práce. Nyní se den co den objevovaly v tisku nové podrobnosti o údajných orgiích v jeho vile, nepomohlo svědectví všech silvestrovských hostů. Pomluvy byly tak zlé, že jen velice otrlé duše je mohly pominout bez uzardění. Nakonec nezbylo nic jiného, než požádat právního zástupce doktora Václava Boučka o podání trestního stíhání na všechny nacisty utrhače, zejména na Národní listy, Národ a časopis Čech, musel obhájit prezidenta, své přátele, sebe i svůj dům. Věděl najisto, že aféra má politický podtext. Bylo třeba rozpoutat předvolební kampaň proti Hradu. Tak, Vítek už píše, že je připraven, no a to znamená, že já už také budu končit. Máme tak akorát s tím časem, máme to nakloněné, tak já vás jenom pozvu zítra, pochopitelně od 17 hodin. Budeme opět naživo s Išou, budeme se zaobírat některými věcmi, budeme trošku rozborovat i záležitosti okolo voleb, a to tedy na tom duchovním pozadí. No a od 21 hodin mám rozhovor s Janou Wolfovou právě na to téma, jak ona vidí průběh voleb, perspektive volební kampaň, výsledky voleb pro Volný blok, a také jak vidí ona práci, kterou je potřeba dělat do budoucna, čili co čeká Volný blok a co čeká příznivce Volného bloku a co mohou očekávat voliči Volného bloku, tedy do budoucna, čemu se bude Volný blok věnovat. Doufám, že vás to bude zajímat, protože mě to také zajímá. A budeme se tedy těšit zítra, nejdříve od 17 a potom od 21 hodin. No a teď pojďme si zahrát, ať se můžeme rozloučit a předat vysílání. Mějte se krásně, od knihy Poločas nadějí o bratří Čapcích se s vámi loučí od mikrofonu, jak jinak než, no přeci, Petr Václav. Mějte se krásně.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit,
pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít, zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví, jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky, jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď, vrať se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky.
zpátky.